Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Karimov qamoqlarida qariyb 10 yil o'tirib chiqqan huquqbonga xalqaro mukofot berildi. Forish hokimi Movuni Xalq banki bo'lim boshlig'idan haqoratlagani uchun uzr so'radi.
Jahl chiqqanda aql ketadi dedi. Shu yo'sinda so'kkanman, to'g'ri.
Ish tashlamoqchiligi to'g'risida bayonot bergan artistlar bir kunda pushaymon bo'ldi.
Biz hammasini tushundik va bu xatoimizdan pushaymonmiz.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 31 oktyabr kuni Samarqand shahar ma'muriy sudining ochiq sud majlisida shaharning Xazora mahallasida yetim bolani kaltaklagan 2 yigitga nisbatan ma'muriy ish ko'rib chiqildi. Sud qaroriga ko'ra, sudlanuvchi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183, 195 va 194 moddalarida ko'rsatilgan ma'muriy huquq buzarliklarini sodir etgan deb topilib, 12 sudga ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Ikkinchi huquq buzarga nisbatan esa 11 sudga ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand shahridagi Xazora mahallasida yetim bola kaltaklanayotgani aks etgan video tarqalgan edi. O'zbekiston Respublikasining eski namunadagi pasportlarini yangi biometrik pasportga almashtirish uchun belgilangan muddat yakunlanishiga 2 oy, atigi 60 kun qoldi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi eski namunadagi pasportlarni almashtirishga ulgurmagan fuqarolarga eslatdi deb xabar berdi Kun.uz. Ta'kidlanishicha, eski namunadagi pasportlarni biometrik pasportlarga almashtirishga ulgurmagan yoki o'z muddatida almashtirmagan fuqarolarga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksiga muvofiq bazaviy hisoblash miqdorining 2dan 1 qismidan 3 baravari miqdorigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Joriy yilning 1-yarmida O'zbekistonda ishsizlik darajasi 9.1%ni, xotin-qizlar o'rtasidagi ishsizlik 13%ni tashkil etdi. Ya'ni ishsizlarning 53% ayollarga to'g'ri keladi. Bu ma'lumotni Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi bo'lim boshlig'i Fazliddin Mamarasulov Samarqandda o'tkazilgan 21 asr ijtimoiy muammolarini hal qilishda Markaziy Osiyo xotin-qizlari roli xalqaro forumida ochiqlagani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Vazirlik vakilining aytishicha, vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun chet davlatlarga chiqib ketgan 2 million 594 ming fuqaroning 15%ga yaqini ayollardir. Bu esa hanuz O'zbekistonda xotin-qizlar bandligini ta'minlash borasidagi ishlar yetarli bo'lmayotganidan dalolat beradi degan Mehnat vazirligi vakili. Joriy yilning 1-2 noyabr kunlari O'zbekiston poytaxtida Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bosh vazirlarining navbatdagi majlisi bo'lib o'tadi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, mazkur tadbirning asosiy vazifalaridan biri Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasidagi ko'p tomonlama savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni yanada faollashtirishga oid qo'shimcha qarorlar qabul qilishga qaratilgan. Bosh vazirlar majlisi doirasida Shanghay hamkorlik tashkilotining Birlashgan Millatlar tashkiloti tuzilmalari bilan memorandumlar imzolashi rejalashtirilgan. Shanghay hamkorlik tashkiloti 2001 yil iyun oyida Rossiya, Xitoy, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston ishtirokida tuzilgan. 2017 yili Shanghay hamkorlik tashkilotiga Hindiston va Pokiston to'laqonli a'zo sifatida qo'shilgan. AQSh prezidenti Donald Trump 31 oktyabr kuni Qo'shma Shtatlar va Xitoy tez orada u va Xitoy raisi Si Szinpin jahon iqtisodiyotiga zarar yetkazgan savdo urushini yakunlashga qaratilgan kelishuvni imzolashi kutilayotgan yangi joy haqida e'lon qilishlarini aytdi. Bir kun oldin Chili rasmiylari noyabr o'rtalariga belgilangan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitini o'tkazishni bekor qilganlari haqida e'lon qilishdi. Xitoy va AQSh savdo kelishuvining birinchi bosqichini imzolash uchun yangi joy tanlash ustida ish olib bormoqdalar, deydi Trump tweet xabarida. Yangi joy tez orada e'lon qilinadi. Prezident Si va prezident Tramp kelishuvni amalga oshiradilar, dedi Tramp. Islom davlati terror guruhi ilk bor o'z lideri Abu Bakr al-Bag'dodiyning o'limini tasdiqladi. Bunga oid ma'lumot Islom davlatiga yaqin Amaq agentligi xabarida aks etdi. Bag'dodiy 26 oktyabr kuni Suriya hududida AQSh harbiylarining maxsus amaliyoti chog'ida o'ldirilgan edi. Amaliyotda quruqlikdagi va havo kuchlari qatnashgan. AQSh prezidenti Donald Trump al-Bag'dodiy o'zini portlatib yuborganini bildirgan. AQSh mudofaa vazirligi 30 oktyabr kuni amaliyotga oid ilk surat va video lavhalarini yoyinladi. Yoyinlangan oq-qora kadr harbiylarning al-Bag'dodiy yashiringan majmuaga yaqinlashib kelayotgani, AQSh uchoqlari yaqin atrofdagi jihodchilarga qarata o't ochayotgani aks etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi. Qarorgohi Pragada joylashgan People in Need, ya'ni muhtoj odamlar xalqaro inson huquqlari tashkiloti 31 oktyabrda o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Azam Turg'unovni adolatsizlik hikoyasi xalqaro mukofotiga loyiq deb topdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. People in Need xalqaro nodavlat tashkiloti 15 yildan buyon adolatsizlik hikoyasi mukofotini totalitar rejim tomonidan ta'qib etilgan shaxslarga berib keladi. Tashkilot tarqatgan bayonotga ko'ra, Azam Turg'unov diktatura tizimiga qarshi kurashda ko'rsatgan jasorati uchun nufuzli mukofotga loyiq deb topildi. 66 yashar Turg'unov hozir O'zbekistonda kuch tizimlari munosabatidan norozi bo'lgan fuqarolarning huquqlarini himoya qilib keladi. Dunyoning 40 dan ziyod mamlakatlarida o'z idoralariga ega bo'lgan People in Need nodavlat tashkiloti demokratiya va inson huquqlarini mustahkamlash uchun xizmat qiladi. Tashkilot shuningdek siyosiy ta'qiblarga uchragan huquqbonlar, jurnalistlar va ularning oilalariga to'g'ridan-to'g'ri yordam berish va demokratik qarashdagi guruhlarni qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanadi. Sovrinni olarkan Azam Turg'unov oxirgi paytlarda O'zbekistonda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanish qiyinlashib borayotganini bildirdi. Huquqbon o'ziga nisbatan tahdidlar va bosimlar hamon to'xtamayotganini aytdi. Azam Turg'unov ozodlikka chiqqandan buyon Karimov davrida nohaq qamalgan shaxslarni reabilitatsiya qilish uchun kurashib keladi. U shu maqsadda tashkil etgan tashkilotini ro'yxatdan o'tkazishni so'rab, joriy yilning o'zida Adliya vazirligiga 3 marta murojaat qilgani, ammo har gal rad javobini olganini aytadi. Azam Turg'unov prezident Islom Karimov davrida kasbiy faoliyati uchun qamalgan, vafotdan so'nggina ozod etilgan taniqli huquqbonlardan biridir. 2018 yilda tovlamachilikda ayblangan Azam Turg'unov oradan salkam 10 yil o'tib ozodlikka chiqdi. Xalqaro tashkilotlar Azam Turg'unovni Karimov davrining siyosiy tutquni deya e'tirof etganlar. Azam Turg'unov o'zining soxta jinoyat ishiga asoslanib nohaq qamalgani, qarib 10 yil erkinlikdan mahrum bo'lgani va o'zini reabilitatsiya qilishni so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilganini aytadi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Forish tumani hokimi muavini Xalq banki bo'limi boshlig'idan haqoratlagani uchun uzr so'radi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jizzax viloyati Forish tumani hokimining birinchi o'rinbosari Xalq bankining shu tumandagi bo'limi rahbarini telefon orqali uyat so'zlar bilan haqoratlaganini tan oldi va ozodlik orqali undan kechirim so'radi. Kuni kecha YouTube'da e'lon qilingan audio yozuvda bir boshliqning unga tobiy odam bilan telefon so'zlashuvi aks etgan.
Nima yurish kemaning?
Audioda hokim o'rinbosari bank boshlig'ini uxlab qolib, paxta terimiga bag'ishlangan majlisga kelmagani uchun uyat so'zlar bilan haqoratlagani aks etgan.
Qanchib qo'ydi, uxlab qoladigan bo'lsanglar.
Yo'q, aka, 5ta.
Ozodlik bilan muloqot davomida To'ychiyev ham Obul Qosimov ham audiodagi ovozlar ularniki ekanini tan oldi. Telefon suhbatida hokimning birinchi muavini uxlab qolgani uchun majlisga kelmaganini aytgan Xalq banki tuman bo'limi rahbarini haqoratli so'zlar bilan so'kadi. Bobur Obul Qosimovning ozodlikka chiqishicha u hokim muavini hokim To'ychiyev bilan telefon suhbatini 30 sentyabr kuni yozib olgan. Haqoratlangani haqida tuman prokuraturasiga arz qilib, shu audioni taqdim qilganidan so'ng Obul Qosimov 14 oktyabr kuni bank bo'limi boshlig'i vazifasidan chetlatilganini aytadi. Forish tumani hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Hakim To'ychiyev 31 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda bank bo'limi rahbarini so'kkanini tan olib, kechirim so'radi.
Nima ovozim? Tan olaman uni. Jahl chiqqanda aql ketadi deydi. Shu yo'sinda so'kkanman, to'g'ri. Jahlim chiqqan haqiqatdan ham bajarmaganligi, naglimni uxlab qoldim deb javob qaytarishi. O'zimni aybim o'zim bilib tushunib o'tiribman. Shaxs sifatida uni so'kkanim uchun kechirim so'rayman, lekin bank xodimi sifatida ish uchun hech qachon kechirim so'ramaydi.
Hokim birinchi muavini bank bo'limi rahbariga 20 ta odamni paxtaga chiqarish haqida topshiriq bergan, ammo u bajarmay, majlisga kelmay uxlab qoldim deb aytishi uning jahlini chiqarganini ham qo'shimcha qiladi. Xalq bankining tuman bo'limi rahbari bo'lib ishlagan Bobur Obul Qosimov odamlarni paxtaga chiqarish uning vazifasi emasligini aytadi. Ozodlik Forish tumani hokimining birinchi muavini bank bo'limi boshlig'i Obul Qosimovni haqoratlagani va keyinchalik u lavozimidan olingani yuzasidan Xalq banki matbuot xizmatidan izoh ola olmadi. Tuman yoki viloyat hokimlari va ularning o'rinbosarlari shu hududlardagi bank rahbarlariga hukmini o'tkazishga haqqi bormi degan savol ham ochiq qolmoqda. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning qo'l ostidagilarni haqoratlashi uchrab turadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ish tashlamoqchiligi to'g'risida bayonot bergan artistlar bir kunda pushaymon bo'ldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oylik qisqarishiga norozilik sifatida ish tashlamoqchi bo'lgan Qo'qon shahar musiqali drama teatri aktyorlari pushaymonlik bildirib, 1 noyabr kuni ozodlikka yangi video jo'natdi.
Bizga mana shu muammo haqida kelib tushuntirishdi. Jamoa bilan suhbat olib borish. Biz hammasini tushundik va bu xatoimizdan pushaymonmiz. Lekin bizga buning oqibatida to'g'ri tushuntirish bermaganligi oqibatida kelib chiqqan deb o'ylaymiz. Bizga to'g'ri tushuntirish berishmadi. Aksincha 25% ustama ustiga 45% ustama qo'shildi. Endi 25% ni qaytarib kesib tashlaymiz deb tushuntirishdi. Lekin vaholanki hokimimiz kelib o'zlari to'g'ri tushuntirishdi. Bu 25% joyida turibdi. Aksincha 25% yuqori tashkilotlar Moliya vazirligi bilan hisob-kitob qilinib 25% 45%ga aylantirildi deyishdi. Bizga to'g'ri tushuntirish bermaganligini oqibatida shu muammo yuzaga kelib chiqdi.
31-oktyabr kuni prezidentga video murojaatini ozodlik orqali e'lon qilinishini so'ragan Qo'qon teatri aktyorlari oylik maoshlari 25%ga qisqarganiga norozilik sifatida ish tashlash aksiyasini o'tkazishni rejalayotganini aytgandi.
Bu pul bilan biz oilamizni boqolmaymiz. Qanday qilib biz ishlaymiz? Prezidentimiz aytib yotibdilar, yosh oilalarga sharoit yaratdinglar, yoshlarni qo'llab-quvvatlanglar deyapti. Lekin mana bu holatda biz hech qachon ishlolmaymiz. O'shanchi biz norozimiz. Kerak bo'lsa ish tashlaymiz.
Yangi videodan ma'lum bo'lishicha, hokimlik teatr xodimlari bilan uchrashib, tushuntirgach, aktyorlar pushaymonlik bildirgan. 1 noyabr kuni Qo'qon teatri xodimlari va rahbarlari bilan bog'lanib bo'lmagani sabab videoga oid qo'shimcha tafsilotlarni aniqlash imkoni bo'lmadi. Teatr jamoasi bilan qaysi hokim, ya'ni Qo'qon shahrining hokimimi yoki Farg'ona viloyat hokimi qaysi biri uchrashgani videodan anglashilmaydi. Videoda aktyorlarning 25% 45%ga aylantirildi deyishgani endilikda ular oyligi 25%ga oshdi degan mazmunni bildiradimi yoki yo'q? Bu savol hozircha javobsiz qoldi. Marhum prezident Islom Karimovning farmoniga ko'ra 1993-yilning 1-dekabridan boshlab teatrlarda ishlovchi artistlar uchun mansab akkladlarining 25% miqdorida maoshlariga har oylik ustama haq belgilangan edi. Vazirlar Mahkamasining joriy yil 23 sentyabrdagi 798 sonli qaroriga muvofiq madaniyat muassasalari xodimlari oyligiga 26 yil avval qo'shilgan 25%lik ustama 1 oktyabrdan bekor qilindi. Hukumat qarorida teatr xodimlari oyligidagi ushbu o'zgarishga biror izoh berilmagan. 31 oktyabr kuni Ozodlik muxbiri Madaniyat vazirligi mulozimlaridan ham bu borada biror izoh ola olmadi. Ozodlik bog'langan vazirlik mulozimlari qabul qilingan yangi qarorni o'qib berish bilangina cheklandi xolos. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qizini zo'rlagan shaxs jazolanmagandan norozi ona 2 marta o'z joniga qasd qildi. Jangarilar hujumi natijasida uzilgan o'zbek gazini Kobulga qayta yetkazib berish yo'lga qo'yildi. Karimov cheklagan siyosiy islomning faollashgani Mirziyoyevni xavotirga soldimi? Bu borada dasturimizning 2-qismidan o'rin olgan Qurultoy dasturida so'z boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanida yashaydigan 21 yil o'qituvchi bo'lib ishlagan 40 yashar ayol 15 sentyabrda bo'yniga arqon solib joniga qasd qildi. O'sha payt maktabdan qaytgan qizi arqonni kesib yuborib, onasini qutqarib qoldi. Bundan avval bu o'qituvchi ayol 2018 yilning oxirida o'ziga o't qo'yib, tanasining 40% kuyib ketgan edi. ona 14 yaşar kızını zorlagan şahs cezaga tortilmagani, mahallada bu oilaga nisbatan tahqirlovchi gap so'zining ko'paygani uchun o'z joniga qasd qilganini uning singlisi ozodlikka aytdi. Qiz otasining aytishicha tuman prokuraturasi gumonlangan shaxs qolib qizning qarindoshlaridan DNK analizi olib tekshirmoqda. Tuqqan bolasini boshqa qaytib ko'rmagan qiz maktabda unga nisbatan masxara va tahqirlash tinmayotganini aytdi. Tug'ilgan qiz bola o'sha kunning o'zida boshqa shaxsga farzandlikka berib yuborilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanida yashaydigan 40 yashar o'qituvchi 15 sentyabr kuni tushdan keyin o'z uyining ayvonida o'zini osib joniga qasd qildi. O'qituvchining qizi so'zlariga ko'ra, maktabdan qaytgan paytda onasi o'zini osayotganini ko'rib qolgan. Shunday hovliga kirishim bilan onam ayvon to'siniga o'zini osayotganini ko'rib qoldim. Dodlab yugurib borib, oshxonadan pichoqni olib chiqdim. Onamning tepasidagi arqonga bo'yim yetmay, bir necha marta onamning peshonasini ham kesib oldim. Bir balo qilib arqonni kesdim. Onamni ikkinchi marta asrab qoldik, deydi o'quvchi qiz. Uning aytishicha, onasi bundan avval 2018-yilning 2-dekabrida o'ziga o't qo'yib joniga qasd qilgan. Onam bizga bor ko'chadan benzin olib kel deb aytaverardi. Biz olib kelmasdik. Bir kun hammomga kirib ustidagi ko'ylak va lozimiga shunday o't qo'yib yuboribdi. Ko'ylak sintetikadan bo'lgani uchun lovullab yonib ketgan. Doktorlarning aytishicha, qariyb 40% badani kuygan, deydi o'quvchi qiz. Uning so'zlariga ko'ra, onasining o'z joniga qasd qilishiga u bilan bog'liq voqea sabab bo'lgan. O'quvchi qizning ozodlikka da'vo qilishi 2017-yilning avgust oyida o'sha paytda 20 yashar bo'lgan qo'shni yigit uning nomusiga tajovuz qilgan. Men uyda bir o'zim o'tirgan paytda u temir so'rab keldi. Qo'shni bo'lgani uchun qachon nima so'rab chiqsa berardik. Men o'sha temirni olib chiqish uchun podvalga kirganimda orqamdan yugurib kirdi va og'zimni yopib nomusimga tegdi. Keyin buni biror kishiga aytsang, seni o'ldiraman deb qo'rqitdi. Devorimiz tepasiga chiqib menga o'qrayib qarar, barmog'ini bo'yniga olib borib o'ldiraman deb tahdid qilardi, deydi qiz. Uning aytishicha, u homilador bo'lib qolganini tug'ishga yaqin vaqt qolganda bilgan. 18-yilning aprel oyi oxirida mazam bo'lavermadi, keyin xolam xususiy poliklinikaga olib borib o'zi qildirdi. Doktor bu qiz 9 oylik homilador dedi. Men ham hayron qoldim, chunki qornim yo'q edi. Jismoniy tarbiya darslarida 200 tadan aerobichka sakrardim, ozayin deb ko'chada yugurardim, deydi qiz. 15 yashar o'quvchi qiz 2018-yilning 10-mayida Koson tug'ruqxonasida qiz farzand ko'rgan. Ammo aytishicha farzandi unga umuman ko'rsatilmagan. Maktabimiz direktori o'zim to'g'irlab beraman dedi-da meni kechasi tug'ruqxonaga olib bordi. Doktorlar alohida palataga oldi. Ertalab soat 5:30larda tug'dirdi. Ayamni doriga yuborishdi. Ayam kelgandan keyin menga javob berib, uyga yuborishdi. Tamom bolani ham ko'rsatishmadi, deydi qiz. Qizning xolasining aytishicha tug'dirish tadbirida maktab direktori otalikda gumonlanayotgan bolaning onasi ham ishtirok etgan. Direktor mendan ham u yigitning onasidan ham 1 million so'mdan doktorlar uchun deb pul oldi. Bolani nima qilgan bo'lsa shular qilishdi. Maktab direktori bilan yigitning onasi bizga hech kimga aytmanglar, qizlaring maktabni bitirsin, kelin qilib olamiz deb va'da berishdi. Lekin oradan ko'p o'tmay tug'ilgan chaqaloq mening bolamdan emas ekan, kelin qilmaymiz deb so'zlaridan qaytishdi. Buni eshitib opam stressga tushib qoldi, deydi. Ozodlikka qizning qarindoshlarining aytishicha, ularda chaqaloqni kim vasiylikka olgani va uning yashash manzili haqida aniq ma'lumot bor. Qizning otasining aytishicha, ularning ichki ishlar bo'limiga viloyat va tuman prokuraturasiga yozgan arizalari e'tiborga olinmagan. Bu voqeadan keyin maktab ham ayolimga ish bermadi. Siqilib, gap so'zlarini eshitaverib kasal bo'lib qoldi. Ko'chaga chiqa olmasak, urug' aymoqning oldiga bora olmasak, prokuratura tinglanmasa, ichki ishlar tinglanmasa, xotin-qizlar qo'mitasi boshlig'i tinglamaydi. Qorni to'qning qorni och bilan nima ishi bor? Ularga faqat pul bo'lsin. Shuncha murojaat qildik, qizimni foyisha deb urug' aymog'imizni denki qiladi. 14 yashar qizcha qanaqasiga foyisha bo'lsin? Qo'shni bola esa oppoq emish. Bilamiz nega unda deyishayotganini. Uning pochchasi hokimning o'rinbosari. Hokim esa ishni yop deydi. Tumandan jinoyat chiqmasin ekan. Maktab direktori esa hammasining og'zini yopdim. Kerak bo'lsa o'zingni botqoqqa botiraman deydi. Men bir kambag'al odam bo'lsam, qo'lim kaltada, kim ham bizning dardimizga quloq solardi, deydi qizning otasi. Uning aytishicha, surishtiruv boshida qo'shni yigit uning qizi bilan jinsiy aloqa qilganini bo'yniga olgan, keyin esa o'z ko'rsatmasidan tongan. Ozodlik ismini oshkor qilmayotgan o'quvchi qiz o'qiyotgan maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, u ham bu voqea xolis tergov qilinishini so'rab viloyat prokuraturasiga murojaat qilgan, ammo ijobiy javob bo'lmagan. Aslida shunday voqea sodir bo'lishiga maktab direktori aybdor. Bu ayol shu maktabda 21 yil boshlang'ich sinflarga dars berdi. Mehnatkash va halol o'qituvchi bo'lgan. Qizi tuqqandan keyin qattiq stress olib kasal bo'lib qoldi. Davolanib chiqqandan keyin direktor unga sening maktabda o'rning yo'q deb ish bermadi. Kasallik varaqalari pulini ham bermadi. O'shanda men sho'rlik ona stress holatidan chiqa olmaydi. Avval o'ziga o't qo'ydi, yaqinda esa o'zini osib qo'ydi, deydi o'qituvchi. Koson tuman xotin-qizlar qo'mitasi rahbari o'rinbosari Aziza Xolmuminova bu voqeadan xabardor ekanligini aytar ekan, tug'ilgan chaqaloq qizning onasi roziligi bilan boshqa odamga rasmiylashtirib berilganini bildirdi. Yigit va qiz tomon o'zlari kelishdi. Qizining tuqqanini ham, chaqaloqni berib yuborganini ham avval bizdan yashirishdi. Keyin men surishtirib chaqaloqchani topganimda, o'z ixtiyori bilan bir oilaga farzandlikka bergan ekan. Vasiylik bo'yicha hujjat qilib qaror chiqqan ekan, hammasi qonuniy qilingan ekan. Keyin bu ishni prokuratura ko'rdi. U yigitning oilasi tan olmay oralari buzilib ketdi. Shundan keyin qizning onasi shikoyat qila boshlagan, deydi Aziza Xolmuminova. Qizning onasi ozodlik bilan suhbatda chaqaloqni birovga vasiylikka bermaganini, uning nomidan qilingan hujjatlar esa qalbaki ekanligini iddao qildi. Maktab direktori oraga tushdi, chunki gumonlangan yigit uning qarindoshi bo'ladi. Ular prokuratura bilmasin, militsiya bilmasin dedi-da ishni yopti-yopti qilish uchun uyimga bitta ro'molga ikkita non konfet tugib keldi. Meni tinchitish uchun ular shunday qildi. Keyin esa bu stresslardan kasal bo'lib yotib qolganimdan so'ng bu qizning onasi tentak, men tentakni qizni olib beraman deb g'ibatlarni boshladi. Men davolanib chiqqandan keyin maktabga ish so'rab borsam, direktor ish bermadi. Men hech bo'lmasa farroshlikni bering desam ham ko'nmadi. Meni jamiyatdan chiqarib tashlashdi. Bu depressiyalar, bu g'ibatlar, bu mishmishlardan to'yib ketdim. Hayotdan ham to'yib ketdim. Buning ustiga 14 yashar qizimni zo'rlagan jinoyatchi ochiqda yurganini ko'rish men uchun azob edi. Dardlarimni hech kim tinglamagandan, shikoyatlarim asossiz yopilib ketavergandan so'ng hayotdan bezib, 2 marta o'z jonimga qasd qilishga majbur bo'ldim, deydi qizning onasi. Zo'rlangani iddao qilingan o'quvchi qiz o'qiyotgan maktab direktori ozodlik bilan suhbatda bu voqea xususida ichki ishlar yoki prokuraturaga xabar bermaganini tan oldi. O'quvchi qizning onasi bu voqeani hech qayerda aytmang, bo'lmasa o'zimni o'ldiraman degani uchun men buni faqat o'zimning boshlig'imga aytganman. Organga xabar bermaganman. Mening bitta xatoim shu. Boshqa hech narsaga aralashmaganman. U qizcha ham maktabda o'qiyapti. Shunday chiroyli, yaxshi o'qiydi. O'zim har doim nazorat qilib boraman. U tuqqan qizchani ham ko'rmaganman, roddomda ham bo'lmaganman, deydi maktab direktori. Koson tumani prokurori Ulug'bek Ergashevga ozodlik qo'ng'iroq qilganda avval gaplashib, keyin go'yo eshitmayotgandek qilib telefonni o'chirib qo'ydi. Qashqadaryo viloyat prokurori Azamat Mirzayev ozodlik savoliga javoban bu voqeadan yaxshi xabardor ekanligini aytdi. Menga telefon raqamingiz ko'rindi. Hozir matbuot xizmatimizga aytaman. Yigitlar o'rganib sizga o'zlari batafsil informatsiya berishadi, dedi viloyat prokurori o'rinbosari. Ammo viloyat prokuraturasidan kun davomida ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi. Viloyat prokurori o'rinbosari Azamat Mirzayev maktab o'qituvchilaridan birining shikoyatiga 2009-yilning 13-iyun kuni bergan javobida shunday deb yozgan. Aniqlanishicha, muqaddam ushbu mazmundagi murojaatingiz Koson tumani prokuraturasi tomonidan o'rganilib, mazkur maktab o'quvchisi MB ning homilador bo'lib qolgani yuzasidan fuqaro BB ga nisbatan 2019-yilning 1-mayida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128-moddasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlarini olib borishlik uchun tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limiga yuborilgan. Bu javobdan jinoyat ishi qiz tuqqandan so'ng 1 yil vaqt o'tib qo'zg'atilgani ko'rinadi. Bu vaqtdan so'ng oradan yana 6 oy o'tgan bo'lsa-da, uning natijalari haqida jabrlanuvchi tomonga hech qanday xabar berilmagan. 31 oktyabr kuni Koson tuman ichki ishlar bo'limining inspektorlari zo'rlangani iddao qilingan qizni maktabdan olib ketishgan. Bu haqda ozodlikka o'quvchi qizning o'zi aytdi. 3 soat darsga kirgan edim. Uchastkavoyimiz bilan bir ayol militsiya xodimi kelib, ozodlik radiosiga sen chiqqanmisan deb so'radi. Men ha dedim. Keyin meni tuman prokuraturasiga olib ketishdi. U yerda onam nega o'zini osgani, nega shikoyat qilganimiz haqida tilxat yozdirib oldi. Shundan keyin qaytib keldik. Sinf rahbarimiz nega mendan besoroq chiqib ketding deb baqirdi. Bo'lmasa meni olib ketishayotganini direktorning 2 o'rinbosari ko'rib turgan edi, deydi o'quvchi qiz. Ismini ozodlik oshkor etmagan maktab o'qituvchilari birining aytishicha, o'quvchi qizni organ xodimlari psixolog yoki sinf rahbari hamrohligida olib borishi shart bo'lgan, lekin uni yolg'iz olib ketishgan. 31 avgust kuni tushdan keyin qiz yashaydigan uyga viloyat va tuman ichki ishlar organlaridan vakillar kelib, qizning onasi o'zi osgan joyini suratga tushirgan qo'ni-qo'shnilardan tushuntirish xatlari olingan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar,
Turkiyada o'zbek enagalari bir oilaning ikki farzandini olib qochgani haqidagi internet tarmoqlarida tarqalgan xabarlar yolg'on bo'lib chiqdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Turkiya politsiyasi o'zbekistonlik ikki enaga bir oilaning ikki farzandini olib qochgani haqida ijtimoiy tarmoqlarning turk segmentida tarqalgan xabarlarni bo'xton deb atadi. Ijtimoiy tarmoqlarda bola o'g'rilari deya iddao qilingan o'zbekistonlik ikki ayolning pasportlari nusxalari ham e'lon qilingan edi. Turkiyada o'zbekistonlik ikki enaga bir oilaning ikki farzandini olib qochgani haqidagi xabarlar so'nggi bir hafta ichida ijtimoiy tarmoqlarni turk segmentini deyarli portlatib yubordi. Tarmoqlarda tarqalgan xabarda ikki o'zbek ayolning suratlari ostiga bu ayollarni ko'rsangiz politsiyaga xabar bering. Ular tanishimizning 1 va 7 yashar farzandini parkka aylantirib kelamiz deb olib qochdi degan so'zlar yozilgan. Xabarga ilova qilingan videoda esa turkiyalik bir ayol bolalarni olib qochgan ayollarning pasportlari soxta bo'lishi mumkin, iltimos Turkiyada ishlash izni bo'lmaganlarni uyimizda ishlatmaylik deydi. Turkiya politsiyasi ijtimoiy tarmoqda tarqalgan bu xabarlarni obdon o'rganib, ular asossiz soxta xabarlar ekanini Ozodlikka ma'lum qildi. Bu xabarlar tagi yo'q, asossiz xabarlar bo'lib chiqdi dedi turk politsiyachisi. Ammo farzandlarini xorijlik enagalar boqayotgan oilalarda vahima va qo'rquv arimagan. Istanbulda yashovchi turk oilalardan birida enagalik qilayotgan o'zbekistonlik Fotima ismli ayol ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali xabarlar ortidan ko'plab oilalar uyida ishlovchi xorijlik enaga va farroshlarning ishlash izni bor yo'qligini politsiya orqali tekshirishga kirishgan. O'zbekistonliklar Turkiyaga vizasiz safar qila oladi. Bu mamlakatda ishlashga ruxsatnoma olish nisbatan osonligi sabab minglab o'zbekistonlik erkak-u ayol ishlab kelmoqda. Ular qariyalar va bolalariga enaga, uy xizmatkori, oshpaz, ofitsiant, sartarosh va boshqa past maoshli ishlarni qiladi. Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Adam Chevik o'zbeklar qardosh bo'lgani uchun turk oilalari farzandlarini ularga ishonib topshirishini aytadi.
O'zbek, tojik, qirg'iz, ya'ni turkmen, ya'ni genellikle %90 iyi gözle bakılıyor. Yani hani temiz, itinalı, güvenilir diye bakılıyor, yani öyle bakılıyor. Çünkü bir de hani Özbek kardeşliği de var ya, tarihten gelen bir dostluk, kardeşlik.
Joriy yilning dastlabki 6 oyida Turkiya Mehnat va Ijtimoiy vazirlik hisobotiga ko'ra 40 mingga yaqin xorijlikka mamlakatda ishlash izni berilgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, shu muddat ichida Turkiyada ishlash ruxsatini olganlardan 1000 nafardan ortig'i o'zbekistonliklardir. Turkiyada noqonuniy kirgan, noqonuniy yurgan o'zbekistonliklar soni bo'yicha esa Ozodlikda aniq raqamlar yo'q.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga yetkazib beriladigan elektr energiyasi jarayoni qayta tiklandi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taxminan bir oy oldin Kobul shimolida yerlashgan Solang dovonida elektr energiyasi tarmog'ining bir simstuni portlatilgani oqibatida qo'shni O'zbekistondan poytaxt Kobul va boshqa bir qator viloyatlarga yetkaziladigan elektr quvvati jarayoni kesilgan edi. Afg'oniston elektr energiyasi mulozimlaridan injener Vali Muhammad O'rtoqning ma'lum qilishicha, Solang dovonida portlatilgan sim sutunni qayta tiklash ishi panshanba kuni o'z nihoyasiga yetkazilishi bilanoq O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobul va boshqa 10 viloyatga elektr quvvati yetkazila boshlagan.
Taqriban bir oydan ilgari bu ixtiyor beriladi poytaxt Solang junubi tomoniga. Bu Kobul taqriban 25 kun qorong'ida qolsa, 2 kun ilgari poytaxt takmil bo'lsa, O'zbekistonniki 300 megavat o'chirildi, aslida Tojikiston barqi o'chirildi. Kobuldan 11 viloyatga O'zbekiston barqdan istifoda qildi.
Solang davonida sovuq havoda ishlash qiyin kechgani bois portlatilgan simstunni qayta tiklash jarayoni kechikkanini bildirgan injener Vali ish jarayonida G'aybullo ismli bir afg'onistonlik o'zbek ishchi simstun tepasidan yerga qulab tushgani bois halok bo'lganini ham ma'lum qildi. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlari Solangda elektr energiyasining ulkan simstuni portlatilgani natijasida mazkur shirkatga 100 ming dollardan oshiroq mablag' nuqson yetganini aytadilar. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari Solang dovonida elektr energiyasi simstunini portlatgan 4 kishini qo'lga olgan edi. O'zbekiston elektr energiyasi jarayoni kesilgani sabab Kobul aholisi elektr energiyasi taqchilligi bilan ro'baro bo'lgan edilar. Ular davlatdan Kobul aholisini doimiy tarzda elektr energiyasi bilan ta'minlab turishi zarurligini so'raydilar. Kobulda hayot kechiradigan Muhammad Halim: O'zbekiston elektr energiyasi jarayoni kesilgan kunlarda poytaxt Kobul aholisi jiddiy muammolar bilan duch kelganliklarini aytadi. Joriy yilda jangari toliblar Bag'lon viloyatida kamida 2 marta sim stullarni portlatib, O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga yetkaziladigan elektr quvvati jarayonini kesgan edilar. Afg'oniston hukumati taxminan 10 yildan beri poytaxt Kobul va boshqa 10 viloyatni qo'shni O'zbekiston va Tojikistondan import etiladigan elektr energiyasi hisobiga ta'minlab kelmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi, mikrofonda Shuhrat Bobojon. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizni oldingi va'da berganimiz mavzuda olib boraman. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev siyosiy islomdan nega cho'chidi? Xuddi o'sha bir paytlar Islom Karimov cho'chigani kabi. Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Studiyada men bilan taniqli inson huquqlari faoli Azamjon aka Turg'unov, hozir Pragada. Azamjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, Toshkentdan biz bilan psixologiya fanlari doktori, olim, shoir Mahmudjon aka yo'ldosh. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Mana shu mavzuni yoritib kelayotgan hamkasbim Zamira Shukur hozir xizmat safarida, u bilan telefon orqali bog'lanamiz. Endi mana o'tgan safar aytganimizdek, O'zbekiston aeroportlarida kelayotgan va ketayotgan hijobli va ro'molini tomog'i tagidan o'ragan xotin-qizlar pasport nazoratidan o'tayotganda alohida tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Mana 24 oktyabr kuni Istanbul Toshkent reysi bilan uchib kelgan yo'lovchi ayolni ozodlikka aytishicha, bu nafaqat Toshkent balki viloyatlardagi aeroportlarda ham o'sha hijobli odamlar kontrol qilinmoqda, lekin aeroport xizmatchilari DXXga qarashli chegara xizmati yaqindan beri shunaqa amaliyotni boshlagani va hijobli ayollar maxsus ro'yxatga kiritilganligini aytdi. O'zbekistondagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirish haqidagi prezident maxfiy qarori haqida gapirgandik. Mana shu ijroga oid yo'l xaritasining bir necha bobida imom xatiblarga jiddiy vazifalar yuklatilgan. Bu vazifalar uchun mas'uliyati maqomi DXX raisi o'rinbosari maqomiga tenglashtirilgan
diniy ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdug'ofur Ahmedov tayinlangan. Maxfiy qaror qabul qilingan 4 sentyabrdan buyon ozodlikka kelayotgan xabar va ma'lumotlar bu topshiriqlarni aytilgan shaklda ijro etilayotganligini tasdiqladi. Demak, O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4 sentyabr kuni 4437M, ya'ni maxfiy soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qaror asosida butun mamlakat bo'ylab yangi maxsus ro'yxatlar tuzilmoqda. Bunday ro'yxatlarni tuzish haqida ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatga ilova qilingan yo'l xaritasida aniq topshiriqlar berilgan edi. Endi eng so'nggi yangilikni ham aytib o'tsak, bu yangilik Namangandagi ba'zi masjidlarda azon ovozi radio kanallari orqali eshitilish to'xtatilgan. Bu haqda Namangandagi masjid ahli, o'sha yerdagi musulmonlardan biri Abbos Asad ozodlikka ma'lum qildi. Abbos aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Shuhratjon. Ha, Namangan shaharlarida shu to'g'risida men post yozaman deb nima ham qiluvdim. Qo'lim tekkadi yo'q, Facebookga kira olmasdan, nima qila olmasdan. Shahar masjidlarida tashqariga ozun aytishlar to'xtadi. 3-4 kundan beri ishlamayapti. Shunaqa holat bo'lgan. Menga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, demak, kimdir, kimlardir shikoyat qilgan emish. Azon tovushlari kuchayib ketdi, baland eshitilyapti degan mazmunda shikoyat qilgan emish va shu sababdan o'shaligi viloyat bosh imom xatibi Abdulhay Tursunov o'sha buyruq beribdi, o'sha shahar bosh imom xatibi kim edi, Muso xon bilan o'sha ikkalasi buyruq berishib tushladi. Buyruq bilan shu haligi tashqariga chiqadigan karnaylarni o'chirib qo'yilgan, o'sha ozon tovushlari kelmayapti. Hozir ozon tovushlarini eshitmayapmiz. 2-3 kun bo'ldi shekilli, shunaqa 2-3 kun yo 3-4 kundan oshgani yo'q. Ammo manzillardan biri bilan gaplashganimda shahar masjidlaridagi bitta muazzinlaridan biri bilan man haligi dafn marosimida uchrashib qolib, nima bo'ldi, shahar nima ozon tovushlari kelmayapti, nima gap bo'ldi desam, shunaqangi buyruq keldi, ozon tovushidan kimlardir shikoyat qilibdi, shu ozon chaqirib tursam chaqirib bo'lishim bilan masjidimizni bosh imomi telefon qildi, nima bo'ldi, qo'shimcha karnaylarni qo'yib yubordingizmi, ovozini baland qilib yubordingizmi deb so'radi, deydi. Yo'q, man hech narsa qilganim yo'q, o'sha qanday ilgari holatda bo'lsa shunday holatda ozon chaqirdim, ozonlarni kuchaytirish balandlatganim yo'q ovozlarini, deb javob berdim. Javob bersam mana shunaqa buyruq bo'ldi o'sha shahar.
Namanganlik musulmonlar vakili Abbos Asad fikrlari edi. Demak, maxfiy qaror qabul qilingani 4-sentabrda edi. Shundan buyon ozodlikka kelayotgan xabar va ma'lumotlar bu tafsilotlarni aytilgan shaklda ijro etayotganligini tasdiqladi. Mana ancha oldin, 2 haftalarcha oldin qurultoy qilgandik va biz O'zbekistondan mana shu 4-sentabrda qaror qabul qilingan qaror haqida biror bir o'zbek rasmiylaridan bir munosabat kutdik, ammo bu munosabat hech bir shaklda kelmadi. Hozir men bilan aloqada Zamira Shukur. Zamira Shukur, nima bo'ldi? Mana bir oy bo'ldi, bir oydan ham ko'proq bo'ldi. Mana 4-sentabrda qabul qilgan bo'lsa, 1 noyabr, ancha vaqt bo'ldi.
Bir oy davomida O'zbekiston rasmiylaridan na u na bu shaklda na raddiya yoki na tasdiq bo'lgani yo'q. Go'yo suvga tashlangan toshdek bu mavzu jim sukunatga cho'mdi. Lekin ayni paytda ozodlikka har kun kelayotgan va o'z tasdig'ini topayotgan xabarlarda maxfiy qarorda belgilangan, o'sha yo'l xaritasida belgilab berilgan har bitta topshiriqning amaliy ijrosi borayotganini tasdiqlayapti. Masalan, ro'yxatlar shakllantirish, ozodlik maxsus maqola e'lon qildi. Hozir O'zbekistonda o'sha davlat xavfsizlik xizmatidan tortib ichki ishlar, mahalla qo'mitalari, yoshlar kengashi va boshqa tegishli idoralar, undan oshiq tegishli idoralarga topshirilgan o'sha maxsus ro'yxatlarni shakllantirish topshirig'i bor. Bunday ro'yxatlar shakllantirilayotgani haqida bizga har kuni o'nlab odam o'z hayotida, ya'ni shu ro'yxatga qo'shilayotgan odamlar o'zidan kelayotgan bevosita hikoyalar bor. Ayni paytda rasmiylar ham buni inkor qilayotgani yo'q. Mana oxirgi xabarlarimizdan bittasi, masalan, aeroportlarga kelayotgan o'sha Turkiya yoki boshqa o'sha musulmon davlatlardan kelayotgan reyslardan tushayotgan xotin-qizlari, o'rangan hijobga kirgan xotin-qizlari maxsus suratlarga olinayotgani, maxsus ro'yxatlarga olinayotgani, yoki bo'lmasa mana oxirgi xabarimiz yana ozodlik e'lon qilgan o'sha masjidlarda azon tovushlarini pasaytirish haqida. Bu haqida yo'l xaritasida, maxfiy qarorga belgilangan yo'l xaritasida aniq aytib qo'yilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi o'sha azondan chiqayotgan tovushi detsibelini, balandligini deymizmi, aniqlab, o'lchab, buni atrofda yashovchilarga ta'sirini maxsus o'rganib o'z xulosasini bersin deyilgan. Demak, bu qaror 4-sentabrda qabul qilinganidan kelib chiqadigan bo'lsak, bugun 1 noyabrga yaqinlashib qoldik. Demak, bu qarorning ijrosi deyarli tugagan. Sog'liqni saqlash vazirligi o'z xulosasini bergan va bundan keyin nafaqat Namangan viloyati, boshqa joylarda ham o'sha masjidlardan o'qilayotgan azonlarning ovozini pasaytirilishini kutish mumkin. Bular hammasi amalda, yana takrorlayapman, amalda o'z tasdig'ini topayapti. Berilgan topshiriqlarni bevosita ijro qilinayotgani o'sha kundalik ozodlikka kelayotgan xabarlardan o'z tasdig'ini topayapti. Shuhrat.
Zamira, O'zbekiston prezidentini 2019-yil 4-sentabr kuni 44-37 M sonli qaror haqida biz qaror ijrosi yo'l xaritasi haqida bir o'nlab maqolalar e'lon qildik, ammo ayni paytda O'zbekiston ichkarisida erkin deb aytilayotgan saytlar, nashrlar yoki blogerlar bu haqda lomim demadi. Xuddi bir kelishilganday jimlik bor-da.
Bu kelishilgan deyish mumkinmikin yoki topshirilgan sukutmikin? Buni oldin aniqlashimiz kerak, chunki o'zbek matbuoti haligi qanaqadir boshqarilayotgan matbuot ekanligini o'zi bizga chiqayotgan blogerlar, ya'niki shaxs ochiq emasdan turib biz bilan gaplashayotgan blogerlar ham, o'sha muharrirlar ham o'zlari tan olyapti. Masalan, bitta qo'ng'iroq bilan 2 ta maqolani olib tashlangani haqida ochiq yozishdi, yopilib qilib ketgan o'sha to'g'ri uz saytini jurnalistlari. Demak, O'zbekistonda bitta buyruq bilan qaysi mavzuni umuman tilga olmaslikni belgilash mumkinligini o'zi O'zbekiston o'sha matbuotini ichida yurganlari o'zi ochiqchasiga aytishdi. Shundan buning uchun hayratlanishga unchalik hojat ko'rmayapman. Bu zotdan prezidentning maxfiy qarori haqida gap boryapti. Bu qaror haqida yozish, demak, o'sha sizdirilgan ma'lumotni tarqatish go'yoki davlat sirini oshkor etish bilan tenglashtirilib, ularga tegishli jazolar ko'rilishi mumkin. Shuning uchun bular bundan ogohlantirilgan bo'lishi va shundan cho'chigan holda bu mavzuni umuman haligi nima deydi, bir xalq ertaklarida bo'lardi-yu, guldirgus nima qulf deydimi degan gapga o'xshab, buni matbuot yutib yubordi umuman. Na u na bu shaklda tilga olmayapti va bu hayratlanarli joyi ham yo'q zotan.
Zamira shukr fikrlaringiz ham kasbim. Eslatib o'taman, O'zbekiston hukumati keyingi 4 sentyabrdan boshlab bir muhofazakor shaklda siyosatini to'g'rilaganday bo'ldi masalan. Shunga men O'zbekistondan Mahmudjon akani munosabatini so'ramoqchi edimda, keyingi 3 yil davomida ancha erkinliklar berildi musulmonlarga va endi 4 sentyabrdan boshlab tizginni sal bo'lsa ham tortish ko'rinyapti-da. Bu bunga munosabatingiz qanaqa? Bir olim sifatida, bir mamlakatni oydini sifatida. Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum yana bir marta. Masalani qo'yganda sal bir aniqlik kiritinglar, o'zlaring aytayapsizlar, maxfiy qaror deb. Qanday qilib maxfiy qarorini kim ko'rdi? Uning ichida nima yozilgan? Qanday qilib o'qimagan narsani muhokama qilyapsizlar? Qanday qilib falonchi falon buyruq berdi deb muhokama qilyapsizlar?
Mahmudjon aka, bizda kopiyasi bor, hujjatni originali bor, keldi bizaga. Va buni yonida nima ham bor, Mahmudjon aka? Bu ikkita qarorda, qarorni mana 44-37M bor va 44-37M uni o'zi bor. Bittasi diniy vaziyatni barqarorlashtirish deyilgan. Ikkinchisi diniy vaziyatni bartaraf qilish, o'sha ikkita narsa, ikkita qaror, lekin bittasi M harfi bilan. Va buni ijrosini ko'rib turibmiz, ha.
Endi men masalan bir necha kun davolanishda bo'ldim. Bu qarorlarning emini umuman ko'rishga haqqim yo'q. Unisini matbuotda berilmadi bilganim yo'q, ko'rganim yo'q. Buning uchun ma'lum ma'noda biron bir qarorlar borasida, qarorlar yo'nalishida biron narsalar deyolmayman. Ammo har bir narsaning o'z mavqeida, o'z joyida, o'sha joyda qabul qilingan qonunlar doirasida ishlatilgani yaxshi. Agar o'sha qonunlar doirasida ishlatilsa, hech kim unga e'tiroz qilishga haqqi yo'q. Misol uchun aytaylik, azon u efirga qanday beriladimi yoki karnaydan aytiladimi, qonun ijozat bergan bo'lsa, uni aytaylik, birining taqiqlashga haqqi yo'q. Agar qonun ijozat bermagan bo'lsa, falon masjid o'zining aytaylik masjiddan shaharning narigi tomoniga yetadigan ovoz hozirgi texnik imkoniyatlardan foydalanib qo'ygan bo'lsa, bu boshqa masala-ku. Uning alohida o'zini o'sha masjidning masalasini aytaylik o'sha masjidning imom xatibi yoki boshqasidan so'rash mumkin. Lekin ommaviy ravishda O'zbekiston unday bo'pti, O'zbekiston bunday bo'pti, kelinglar ko'ringlar. Aniq bir voqea, aniq bir shaxsning qilgan ishini muhokama qilish kerak. Orqadan turib aytaylik, men rozi emasman bunday qilishga. Har qanday o'zimning davlatimni o'zim himoya qilishga qodirman. Lekin o'zimning davlatimni o'zim ma'lum darajada tanqid qilishga ham qodirman. Hozir men tanqid qilishga ham faktim yo'q. Aytaylik, uni sizlardan faqatgina himoya qilishga qodirligim qolayapti.
Xo'p, bu yerda yo'nalishda, masalan, yo'nalishda diniy erkinliklar berildi va bu diniy erkinliklar berilar ekan, barchaga berildi deyilyapti-da. Musulmonlarga ham, nasroniylarga ham, dinsizlarga ham berildi dedi. Va shu o'rinda mana bu hujjatda aytilyaptiki, musulmonlar boshqa e'tiqod vakillarini huquqlarini cheklash yo'liga o'tib ketdi. Takfirchilik, ya'ni birovlarni ayblash, sen namozga chiqmading, roza tutmading degan ma'noda birovni ayblashga o'tib ketdi degan ma'noda qonun barchaga teng, vijdon erkinligi barchaga teng degan narsani uqtirish yo'lidan borishni aytishyapti-da. Mahmudjon aka, tushuntiryapman.
Buni sizdan bu gaplaringizni bu vaziyatni izohlashi mumkin. Qonun hamma dinlarga, hamma aytaylik e'tiqod qilgan shaxslarga ularning erkinligini belgilab qo'ygan. Biz hozir aytyapsiz, ma'lum ma'noda erkinlik beri, erkinliklar berildi deb. Nima, ilgarilar aytaylik, ilgari bu erkinliklar yo'qmidi? Ilgari ham o'sha masjidlarda azon aytilardi, ilgari ham o'sha aytaylik, odamlar o'sha masjidga borar edi. Lekin ba'zi odamlar, ba'zi o'zlarining fikrlaridan boshlab masjidlarga aytaylik salkam yurtdagi bolasini yetalay boshladi. Bu qaysi normaga to'g'ri keladi? Har qaysining aytaylik o'z qonun qoidasi bor-ku. Undan tashqari falon joyda u yo'q, falon bu joyda bu yo'q deb talab qila boshladi. Unday bo'ladigan bo'lsa o'sha aeroport yoki aytaylik o'sha boshqa bir joy, u yerda namoz o'qishga imkon yaratilgan bo'ladigan bo'lsa nimaga aytaylik kirib cho'qinishga imkon qilmaymiz? Nimaga buddistlarga, nimaga aytaylik boshqalarga qilmaymiz? Har narsaning talab bo'lsa odamlar talab qilsin, yozsin, ochsin. Bu qiyinchilik narsa tug'diradigan yoki aytaylik noqonuniy ushlab turadigan narsa emas.
Endi hujjatda ba'zi bir hujjatdan kelib chiqadigan bo'lsak, masalan, Farg'ona hokimi Qo'qon teatrida O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov chizgan rasmlarni, qizlarni rasmlarini yuziga paranji chizdirganda, ya'ni bu bizga to'g'ri kelmaydi debdi.
Bundan
xabaringiz bor, ha?
Bundan xabarim bor, bu janjaldan xabarim bor. Endi bu ijodkorning asarini uni aytaylik buyruq bilan falonchi buzdirgan bo'lsa, Bahodir Jalolovga men ko'rsam holgacha aytaman deb yurgan edim, ko'p vaqtlardan beri ko'rganim yo'q. Bahodir Jalolov sudga bersin. Ammo o'sha hokim axir noinsof insonning huquqi bu yerda tursin, mualliflik huquqini paymol qilgan-ku agar shunday bo'lgan bo'lsa. Bu insofdan emas-ku.
Yo'q, bu yerda hujjatda shu yozilgan, ya'ni voqea, hodisa, san'at asarlari va ularga faqat diniy nuqtai nazardan, qonun emas, diniy nuqtai nazardan baho berishga chek qo'yish degan joy bor-da.
To'g'ri, chunki biz dunyoviy davlat. Dunyoviy davlat bo'lgandan keyin biron bir aytaylik rassom butun aytaylik dunyoda qabul qilingan ayol yoki erkak yoki boshqalarni chizishi huquqi bor. Lekin o'zining huquqidan foydalanib uni aytaylik bizning o'zbek aholisi o'zbek e'tiqodiga uncha to'g'ri kelmagan narsani chizib turib ko'chaga osib qo'ysa biz aytamiz og'ayni sal bir oshirib yuboribsiz-u debdi. Lekin biz o'zlarimiz faqat aytishga haqqimiz bor. Lekin taqiqlashga haqqimiz yo'q-ku o'shani ham.
Mayli, keyin Mahmudjon aka, yana bir joyi bor, adabiyotga alohida atalgan joyi bor, bu qonunni unga ham to'xtalamiz. Endi studiyamizda inson huquqlari faoli
Azamjon aka turg'unib o'tiribdi. Pragada katta mukofot olyapti. Bu kishi tabriklab qo'ysak bo'ladi.
Rahmat.
Oldindan tabriklaymiz. Endi qarangda, mana Mahmudjon aka aytayaptiki, oldin ham diniy erkinliklar bo'lgan edi deb. Menimcha Karim paytda biroz cheklangan edi. Shuni qamoqda ham bo'ldingiz-ku. Nima deysiz shu masalada? Diniy erkinliklar biroz cheklanganmidi Karimov davrida?
Endi o'zlari ham Mahmudjon aka to'g'ri aytdilar, o'zi cheklanishlar juda ham bo'lgan. Endi juda qiziqdi, masalan, odamni siqib olib kelib turib bir joyga siqib tashab turib, ozgina cheklanish bersa, u hali hamdu sanolarni ayta boshlaydi, bo'lmasam 1% erkinlik berildi unga. Voy, mana erkinlik berildi. Keyin 2% qo'shadi, keyin 3%. Masalan, bir odamni to'rt xonali uyini olib qo'yindi, bir xonasida qoldirib qolgan uch xonasini kimgadir beringdi, oradan 10 yil o'tib bir xonasini qaytib bering, rosa xursand bo'ladi. Voy, mana yangi kelgan boshliqlar yaxshi. Aslida to'rt xona ham uniki edi-yu. Xuddi shunga o'xshagan narsalar bo'yaptida bizada. Hozir domla yetib ketdilar. Man bitta narsaga qaytaman, o'sha maxfiymi, maxfiy emasmi, o'sha qaror prezident chiqaradimi, boshqasi?
Yo'q, nima, shu yerda mana gapni Mahmudjon aka o'tiribdi va boshqalar ham eshityapti. Men sizga ko'rsatdim shu qarorni.
Ha, ko'rdim.
Ko'rdingiz.
Hujjat 4437 M grif anaqasi bilan yozilgan. Maxfiy ekan o'sha M degani, lekin men boshqa narsani aytmoqchiman. Uni prezident chiqaradimi yoki bir hokim yoki bir vazirlik chiqaradimi? Qanchalik qonunga va konstitutsiyaga mos keladi shu narsa? Lekin qonunchilikda bitta narsa bor. Davlatning, yaxshilab men lunda-lunda qilib aytaman, davlatning yoki fuqarolarning qonun bilan muhofaza qilinadigan, huquq va erkinliklariga ziyon yetkazadigan har qanday harakat jazolanish tahdidi bilan taqiqlanadi. Hozir taqiqlar ketyapti-da, azon aytish taqiqlanadi, hijob o'rash taqiqlanadi.
Yo, azon aytish taqiqlanmagan. Azon aytish taqiqlanmagan. Azonni ma'lum bir desibeldan yuqorisi taqiqlanganda, ya'ni azon o'sha qavm uchun aytiladi-da va o'sha qavm eshitadigan qilib o'zi odamning ovozi bilan aytilgan oldinam. Lekin o'sha atrofdagi domlardan shikoyat tushibdi. Buni ham eshitdik, bildik, biza gaplashdik. Shuni pasaytirish haqida ketyapti. Ya'ni taqiqlangan deb ayta olmaymiz uni.
O'sha desibeldan yuqori qilib aytyapti. Shu Allohu Akbar deb 3-4 marta qattiq ovozda aytiladi. Men hayron bo'lman. Qaysi inson shu narsaga shikoyat qildi-da? Agar men aniq aytaman, bu meni fikrim. Kimdir borib kimgadir aytib shunaqa shikoyat qilasan demaguncha aytmaydi.
Yo'q, bizda video bor Yunusoboddagi masjidda. Bitta ayol eri kasal ekan. Eri kasal ekan, yotgan ekan, o'sha azon ovozi erimga xalaqit qildi, kasalini qo'zitdi deb kelib, masjidga kirib janjal qildi, videosi bor. Keyin u shikoyat ham yozgan portalga.
O'sha Yunusoboddagi masjiddagi domlarni yonida juda katta trassali o'tgan har xil shovqin-suron bizni o'rganib qolganimiz uchunga hech narsa demaymiz. Mashinaning ovozini sekin o'tkaz, signal chalma. Shovqin-suron Toshkentda haqiqiy meditsina bizaga belgilab bo'lgan desibeldan ancha-muncha yuqoriga ko'tarilib ketgan. Haqiqiy tabiiy shovqinlar bor u Toshkentdagi. Hech kim bundan shikoyat qilmaydi. Men endi faqat bularni yonini olish uchun aytmayapman. Taqqoslash uchun aytaman.
Ya'ni shakatki mana bu 4437 sonli qaror O'zbekiston Konstitutsiyasidagi vijdon erkinligi degan narsaga zid deyapsiz. Siz shuni tushundingizmi? Bo'yan gaplashdingizmi?
Men o'sha bitta narsa aytmoqchiman. Buni o'sha Toshkent shahar sudida jinoyat ishlari bo'yicha Fatima Mo'minjonova ishi bo'yicha o'sha hijobga taqiqlar qo'yilayotganda juda bir paradoksal ishlar bo'ldi. Yana ba'zi bir maktablarda direktorlar bilan suhbatlashganda qayta-qayta aytayapman. Shu mayli azonni qo'yib turaylik, hijobga taqiq. Mana aeroportlarda yechintira boshlashdi deyapti.
Yo'q, unaqa demadik. Aeroportda hijobda kelgan ayollarni tekshiruvdan o'tkazib yechintirishmas. Ularning ism familiyasini yozib yana qo'yib yuborishdi. Biz chegara xizmati vakili bilan gaplashdik. Ular maxsus tekshiruvdan so'ng hech bir muammosiz reysga chiqarilyapti. Ya'ni faqat ro'yxatga olinyapti. Ya'ni bu yerda yechintirmayapti.
Ro'yxatga olinyapti. Yaxshi. Chet ellilarni ham shunaqa qilayotgan ekan? Yo, faqat O'zbekiston fuqarosini.
O'zbekiston vatandoshlarini.
Qarang, nima uchun chet ellik hijoblar indamayapti? Men shu narsa qizildi, hozir unga qaytamiz. Boyagi narsa bo'yicha qonunga qanchalik mos kelishi. Vijdon erkinligi ta'minlanadi deb qo'ygan O'zbekistonda ta'minlanadi. Endi qarang, juda nozik joy edi bu. Men islomni tanladim. Vijdon erkinligi sifatida shu islomga itoat qilishi niyat qildimda shunga itoat qila boshladim. Men nimaga qarab yoki kimga bo'ysunib itoat qilishim kerak? Vazirlar mahkamasining qarorigami? Yoki jinnixonani bosh vrachini aytganlarigami? Yoki Samuel Babayanga borib maslahat so'rashim kerakmi? Islom uchun alohida qo'llanma bormi men uchun shu islomga e'tiqod qilishimga? Men bilamanki, Qur'on va hadislar bor. Agar shunga itoat qiladigan bo'lsam, unda aniq va tiniq yozib qo'yilgan farz amallari bor, sunnat amallari bor. Menga aytishdiki, hijob bu farz amallardan bittasi. Farz amallardan bittasi boshqacha kolxozchilar tilida aytganda o'lib qolsang ham shunga rioya qilasan degani.
Xo'p, tushundim. Men shu yerdan Mahmudjon akadan so'ramoqchi edim. Mahmudjon aka, mana diniy e'tiqod talablari bilan davlat talablari zid kelgan paytda vatandosh qaysi biriga rioya qilish kerak?
Endi hozir domlaning aytgani hijob va uning mening e'tiqodimga kim qarshi bo'lish kerak, hijobga kim qarshi bo'lish kerak, bu erkinlik emasmi yoki aytaylik masjidning detsibeli va boshqalar. Kelishib olaylik, har narsaning o'z o'rnida qonun qoidasi bor. Bizning davlat diniy erkinlikni e'lon qilgan, buning uchun hamma aytaylik o'sha konstitutsiyamizga va uni tuzganlarga rahmat. Ammo diniy erkinlik bo'yicha kechirasizlar, bizning davlat to'rt xotinlikka ijozat bermaydi, lekin dinda to'rt xotinga ijozat bor. Bunga menimcha qarshi chiqadiganlar bo'lmasa kerak. Hijob masalasi,
maktablarda bola tarbiyasi davlatning dunyoviy ishi. Bu dünyanın tan olingan normalardan bittasi. Biz dünyavi davlat sifatida öz yaşlarımızı dünyavi hayatta tayyorlaymiz. Onun keyinchalik qaysi dinni qabul qilishi, qaysi qoidalar bilan yashashi, u o'zining shaxsiy ishi. Lekin bola tarbiyasi davlatning ishi. Mana shunga o'xshagan narsalarni o'zining e'tiqodidan, o'zining normasidan, ruscha qilib ruslarda bir yaxshi ibora bor. Har kim o'zining dumpagidan turib norma belgilash kerak emas va har kim o'zining dumpagidan turib belgilagan umumiy O'zbekiston normasiga to'g'ri kelmaydi. O'sha azam bo'ladigan bo'lsa, nima? 7-asrda radio bo'lgani, butun aytaylik Arab sahrosini radio bilan azondan namozga uyg'otgan bormidi? Kechirasizlar, har narsaning o'z joizi, yo'li bo'ladi. Bir qoida bo'yicha gaplashaylik, bir norma bo'yicha gaplashaylik. Talab qilish bo'lsa, hammamiz ustayu, lekin aytaylik, bo'ysunish bo'lsa, hech kimning bo'yi egilmay qolmasin.
Ya'ni davlat talablari birinchi bo'lish kerak, deyapsiz, shunaqa tushundim.
Albatta, albatta. Davlat dunyoviy davlat. Sizga norma jihatdan azon aytishga e'lon imkoniyatini yaratib qo'yibdi. O'z normangizda ayting. Lekin o'sha masjidning yonida buddaviy bo'lsa, xristian bo'lsa, boshqa dinlarning vakillari bo'lsa, nima deydi ular? Nima, davlat ularning huquqlarini poymol qilishi kerakmi? Og'aylar, bir o'zingizning normangizni talab qilganda o'zingizning burchingizni eslab qo'yinglar.
Mahmudjon aka yo'ldosh fikrlar edi, psixolog, olim va shoir Toshkentdan. Azamjon aka, eng dunyodagi ozodlik, erkinlik masalalarini birinchi planga qo'ygan davlatlardan biri Fransiya bo'ladi. Lekin Fransiyada o'quvchilar maktabga ro'mol o'ragan, hijob o'ragan holda yoki bo'yniga qoch taqqan holda yoki boshiga yahudiylarni mana bu tahiyasini kiygan holda kirishi mumkin emas, ya'ni diniy elementlar bilan. Bu yerda ham bir o'sha e'tiqod erkinligi cheklanganday bo'lyapti. Lekin shu qonun qabul qilindi, ya'ni konstitutsion sud buni konstitutsiyaga zid deb topmadi Fransiyada. Buni nima deymiz? Ya'ni Amerikada ham shunaqa bor, boshqa joylarda ham bor. Dress code deydi. Buni nima deysiz bunga?
Fransiya yoki Shvetsiya yoki AQSh uchun bir narsa demayman. Men qonun nuqtai nazaridan qarab aytamanda, qonunda aniq yozib qo'ygan. O'sha 39-moddada konstitutsiyani, konstitutsiya bizda oliy qonun bo'lsa, 39-moddada shu vijdon erkinligi ta'minlanadi deb yozgan. Qisman ta'minlanadi demagan, ta'minlanadi degan. Ta'minlash degani to'liq ta'minlash degani, masalan, men boy aytdim-ku, islomga rioya qiladigan bo'lsam, albatta Qur'onga rioya qilishim kerakmi? Yoki boshqa bir narsaga rioya qilishim kerakmi? To'liq men o'zimni o'sha vijdon erkinligidan, boshqa erkinliklarimdan foydalangan holda. Qur'onda o'sha narsa yozib qo'yilgan. Hali hijob to'g'risida gapiraman.
Yo'q, mana domla aytdi, masalan, siz 4 ta xotinga uylanmoqchisiz, lekin davlatda chegara bor. Nima qilasiz bu holatda?
Men agar bitta narsada eng nozik
joyi. Uylanib olaman deng, bildirmasdan.
Yo'q, yo'q, yo'q. Gap uyalishda emas. O'sha 4 ta xotinga taqiq qo'yilgan. Qonunda jazolanish tahdidi bilan taqiq qo'yilgan. Hozir shu shariatdan nikoh o'qimasdan, boshqa qilmasdan 3-ta 4-tasi bilan yashab yurganlar bor-ku. Bittasiga yashab tashab ketib, ikkinchisiga, unisiga tashab ketib, uchinchisiga o'ylanib yurganlar va hokazoda endi. Haligi puldorlar yoki boshqalar, uni endi bekitadigan narsa emas, juda ko'p O'zbekistonda bunaqalar. Ularga davlat hech narsa demayapti-ku, biz buni taqiqlab qo'yuvdik. Hattoki davlat rahbarlari ham yuribdi-ku, masalan.
Mahmudjon aka, nima qo'shilmoqchisiz?
Ha, shu radio shu yerda bir gap qilsam, hozir domladan so'rang, kimning qaysi diniy e'tiqodda erkinligi aytaylik biron tomon bilan chegalangan ekan. Qani aytsinchi?
Ayting Azamjon aka.
Domla to'g'ri savol berdingiz. Men konkret bitta fikrni aytamanda, hozir shu
narsa. Qanday misol ayting, misol kimni e'tiqod cheklandi?
Mana qarang. Toshkent shahar sudida jinoyat ishlari bo'yicha Mo'minjonova va Luiza Fatimani ishi bo'yicha Islom universitetini talabalari va o'sha Islom universitetining litseydagi 15-16 yashar qizlarni aynan shu hijob masalasida bo'lgan katta janjali shov-shuvga sabab bo'lgan edi bir paytlar. Bular İslom universitetini rektorini buyrug'ini 666 vazirlar mahkamasi qarorini rukach qilib sizlar deyapti. Hattoki o'sha oliy mahaddan kelgan rektor, prorektor, imom ham aytapti. Biz huquqiy demokratik davlatda yashayapmiz. Sizlar ko'chada bemalol o'rab yuraveringlar deyapti. Lekin ichkariga kirganda yechib qo'yinglar deyapti. Shunda bir qizchamizni gapi meni lol qoldirdi. Domlajon deyapti, hurmatli imom, siz o'zingiz aytyapsiz, O'zbekiston huquqiy demokratik davlat, biz ham shunga ishonamiz. Shunga ishongan holda biz Islom universitetiga o'qishga topshirib o'qishga kirdik. Konstitutsiyaning 39-chi moddasiga rioya qilgan holda islomni tanladik. Islomda shunaqa amallari bor ekan. Lekin nima uchun, eng qiziq joyini qarang Domlajon, nima uchun ko'chada amalda bo'lgan konstitutsiya bilan Qur'on eshikdan kirishimiz bilan o'zini kuchini yo'qotib qo'yadi deyapti.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.